Россия президенты Владимир Путин 1 апрельдан Ос Кремле гаиләләрдә тәрбияләнүче 8 яшьтән алып 16 яшькә кадәрге балалар өчен яңа түләүләр билгеләнәчәге хакында белдерде. Гаиләләр беренче түләүләрне майда алачак. Россия Федерациясе президенты билгеләп үткәнчә, күмәнле хатын-кызлар һәм 7 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче Ос Кремле гаиләләр өчен дәүләт тарафыннан айлык түләүләр каралган инде. Мондый ярдәмне 8-16 яшьлек балаларны ялгызы тәрбияләүче ата-аналар да ала. Россия фән һәм югары белем министрлыгы югары уку йортларында белем алу бәясенең күтәрелүе турында мәгълүматны кире какты. Бу хакта ведомствоның Telegram каналында хәбәр ителә. Министрлыкта искәртеп үткәнчә, 1-нче курста уку бәясе билгеләнгән инде, һәм ул быел үзгәрмәячәк. Калган курсларда белем алу бәясе хезмәт күрсәтү килешүләрендә беркетелгән һәм бер яклы тәртиптә яңадан каралмый. Иҗтимагый фикер лидерлары Украинадагы хәрби операциягә карата үз мөнәсәбәтләрен белдерүен дәвам итә. Татарстан Республикасының Төбәк иҗтимагый ветераннар оешмасы рәисе Хабир Иштирәков Россия президентының хәрби операция уздыру турындагы карарының бик вакытлы адым булуын әйтте. Президентыбыз ил өчен җавап бирә, аның үткәнен һәм киләчәген белеп эш йөртә, диде ул. Аның фикеренә караганда, Украина тарафыннан атом төш коралын куллану куркынычы янау булганда, ил баш командующийның хәрби операция башлавы Табигый хәл. Хәрби операция буенча үз фикерен Татарстан Республикасының бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Ирина Влынец та җиткерде. Россия төрле очракларда түземлеген күрсәтергә тырышты, ләкин түземлекнең дә чиге бар бит. Мин махсус хәрби операция башлануын хуплыйм. Әлеге адым күптәннән ясалырга тиеш иде. Хәзер исә безгә әлеге махсус операциянең уңышлы тәмамлануын гына телисе кала, дип белдерде Ирина Влынец. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкәт хәйрия фонды 2021 елда мохтаҗларга 5000 кайнар ризык порциясе тараткан. Бушлай төшке ашлар Бурхан Шахиди урамындагы скверда дүшәмбе һәм җомга көннәрендә бирелә. Кайнар ризыкны йортсыз калучылар, күп балалы гаиләләр, ятимнәр, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр, аз кремле ялгыз пенсионерлар ала ала. Шушы көннәрдә мохтаҗларны 1-нче һәм 2-нче ризык, салат, ипи, камыр ризыклары белән сыйлады. Зәкәт фонды хезмәткәрләре 1 сәгать эчендә 50-дән артык кешегә хезмәт күрсәтте. Волонтер булыр өчен һәм акциядә катнашыр өчен 8843-225-3322 телефоны буенча шалтыратырга кирәк. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-225-3322. 10 мартта кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне үткәрәчәк. Бизнес вәкилләрен кабул итү 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченев урамы 13А йорт адреслары буенча алып барылачак. Алдан 8843-238-36-32 телефоны буенча язылу сорала. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-238-36-32. Россиянең хәзерге заман тарихы дәүләт музее татарларда кунакта популяр күргәзмә проекты эстафетасын кабул итте. Күргәзмә илнең 9 төбәгендә үткәрелгән. Мәскәүдә ул 2022 елның 10 мартындан 10 апреленә кадәр тәкъдим ителәчәк, дип хәбәр ителә Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле сайтында. Бу күргәзмә татар халкының милли мәдәнияте энциклопедиясе. Анда татарларның көн күреше, бәйрәмнәре, күп гасырлык гореф-гадәтләре, йортлары турында күрсәтеп һәм уктыргыч итеп сөйләнелә. Экспозициядә декоратив гамәли сәнгать осталары эшләнмәләре зур роль уйный. Татарларда кунакта күргәзмәсе проекты Алабуга дәүләт музей туйлыгы җыелмаларында халык рәссамы Ахсан Фәтхетдиновның Түбән Камыш шәһәрендәге комплекслы музеендагы эшләнмәләренә һәм Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы музеенең зәркән бизәнү әйберләренә нигезләнгән. Питрәч районының Шита авылындагы мәчеткә 17-нче гасырның суфище шагыйре Мәүлә Кылый исеме биреләчәк. Шулай ук 1 апрельдә Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев исемендәге күп профильле лицейда фәлсәфәче шагыйр Мәүлә Кылыйга багышланган Бөтен Россия конференциясе узачак. Анда галимнәр һәм белгечләр, тарихчылар, философлар, археологлар, этнографлар, дин белгечләре, мәдәният белгечләре һәм башкалар катнашачак.